สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ John Muir and the Ice That Started a Fire How a Visionary and the Glaciers of Alaska Changed America เป็นงานสารคดีชีวประวัติของคิมฮีค็อกซ์ที่เล่าเรื่องจอห์นเมียร์ควบคู่กับภูมิประเทศของ Alaska โดยใช้กรอบคิดแบบ2ชีวประวัติเพื่ออธิบายว่าคนคนหนึ่งกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนทิศทางของสังคมอเมริกันได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มประวัติบุคคลและสิ่งแวดล้อมผสมการผจญภัยกับประวัติศาสตร์ความคิดด้านอนุรักษ์ธรรมชาติเนื้อหามุ่งให้ผู้อ่านเห็นทั้งพัฒนาการของเมียจากนักเดินทางผู้หลงไหลกลางแจ้งไปสู่ผู้ปกป้องธรรมชาติและนักเคลื่อนไหวคนสำคัญพร้อมอธิบายบทบาทของธารน้ำแข็งต่อความรู้ทางธรณีวิทยาและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงชีวประวัติบุคคลแต่ยังเป็นงานที่เชื่อมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และการเมืองของพื้นที่ป่าเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีน้ำหนักผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจอห์นเมียร์ในฐานะนักสำรวจนักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์หนังสือมองจอห์นเมียร์ไม่ใช่แค่ในฐานะนักเขียนธรรมชาติชื่อดังแต่เป็นบุคคลที่มีหลายบทบาททั้งนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์นักปฏิวัติทางความคิดผู้มีอุดมการณ์ต่อธรรมชาติอย่างลึกซึ้งการวางภาพเมียร์เช่นนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมเขาจึงมีอิทธิพลเกินกว่าการเขียนเล่าเรื่องภูเขาและป่าเมียไม่ได้เพียงชื่นชมธรรมชาติแต่พยายามทำความเข้าใจธรรมชาติด้วยสายตาทางวิทยาศาสตร์และนำความเข้าใจนั้นไปผลักดันสาธารณชนให้เห็นคุณค่าของถิ่นทุรกันดารหนังสือจึงเน้นให้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากความหลงไหลส่วนตัวสู่จุดยืนด้านสาธารณะและการปกป้องพื้นที่ป่าแนวทางนี้ทำให้ชีวประวัติของเขาดูมีมิติทั้งทางจิตวิญญาณและเชิงเหตุผลผู้อ่านจึงเห็นว่าอิทธิพลของเมียเกิดจากการผสานประสบการณ์ภาคสนามเข้ากับการตีความโลกธรรมชาติอย่างเป็นระบบประเด็น2อเลสกาและธารน้ำแข็งในฐานะตัวละครสำคัญของเรื่องชื่อหนังสือบอกชัดว่าอเลสกาไม่ใช่เพียงฉากหลังแต่เป็นองค์ประกอบหลักที่กำหนดความหมายของเรื่องธารน้ำแข็งในอเลสกาถูกนำเสนอในฐานะสิ่งที่เปิดมุมมองใหม่ต่อความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติช่วยให้เมียเข้าใจโลกในระดับที่ลึกขึ้นการให้ความสำคัญกับธารน้ำแข็งทำให้หนังสือมีลักษณะเฉพาะเพราะมันเชื่อมภูมิศาสตร์เข้ากับประวัติความคิดเมียใช้ประสบการณ์ในดินแดนหนาวเย็นนี้เพื่อขยายความเข้าใจของคนอเมริกันต่อสิ่งแวดล้อมทางเหนือและเปลี่ยนภาพอเลสกาจากพื้นที่ห่างไกลให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และคุณค่าทางวิทยาศาสตร์หนังสือจึงไม่ได้เล่าเพียงการเดินทางแต่เล่าถึงการสร้างจินตนาการแห่งชาติที่ผูกกับภูมิประเทศจริงการเน้นธารน้ำแข็งยังทำให้ผู้อ่านมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันเพราะการถอยร่นของธารน้ำแข็งในวันนี้สะท้อนว่าเนื้อหาของหนังสือยังมีในร่วมสมัยด้านสภาพภูมิอากาศด้วยประเด็น3จากการผจญภัยกลางแจ้งสู่การพิทักษ์ธรรมชาติอย่างมีอุดมการณ์แกนสำคัญของหนังสือคือการเล่าพัฒนาการของเมียจากนักผจญภัยที่ออกเดินทางด้วยความใฝ่รู้ไปสู่ผู้ยืนหยัดปกป้องธรรมชาติอย่างจริงจังการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์หรือบุคลิกแต่เป็นการเติบโตของวิธีคิดต่อโลกเมียเริ่มต้นจากประสบการณ์ตรงในภูเขาป่าไม้และธารน้ำแข็งแล้วค่อยแปรประสบการณ์เหล่านั้นให้เป็นข้อโต้แย้งต่อสังคมว่าพื้นที่ป่ามีคุณค่ามากกว่าทรัพยากรที่ถูกใช้ประโยชน์ได้ทันทีหนังสือจึงอธิบายการเดินทางของเขาในฐานะกระบวนก่อรูปจิตสำนึกอนุรักษ์ที่เกิดจากการสังเกตธรรมชาติซ้ำๆอย่างละเอียดเมื่อเมียกลายเป็นนักเคลื่อนไหวเขาไม่ได้ทิ้งความเป็นนักสำรวจแต่ใช้มันเป็นหลักฐานทางศีลธรรมและทางความคิดจุดนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นเพราะมันแสดงให้เห็นว่าอุดมการณ์สิ่งแวดล้อมสามารถก่อตัวจากประสบการณ์ธรรมดาในภาคสนามไม่ใช่จากทฤษฎีลอยๆเพียงอย่างเดียวประเด็น4บทบาทของเมียต่อวิทยาศาสตร์ธารน้ำแข็งและความเข้าใจธรณีวิทยาหนังสือย้ำว่าเมียมีส่วนสำคัญต่อการทำให้ผู้คนสนใจธารน้ำแข็งและธรณีวิทยาในฐานะความรู้สาธารณะไม่ใช่เรื่องเฉพาะของนักวิชาการช่วยทำให้การมองโลกทางธรรมชาติเปลี่ยนจากการชื่นชมด้วยอารมณ์ไปสู่การสังเกตอย่างมีระบบและมีน้ำหนักเชิงวิทยาศาสตร์การเชื่อมเมียเข้ากับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เรื่องธารน้ำแข็งมีความสำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกเพียงอย่างเดียวต้องอาศัยความเข้าใจกลไกของธรรมชาติด้วยหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าเมียช่วยเผยแพร่ภาษาทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงคนทั่วไปทำให้สาธารณชนเริ่มตระหนักว่าภูมิประเทศที่ดูนิ่งสงบอย่างธารน้ำแข็งนั้นแท้จริงแล้วมีพลวัตและมีความหมายต่อโลกมากเพียงใดเมื่อหนังสือวางเมียในบริบทนี้ผู้อ่านจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์การสื่อสารและการเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนประเด็นสุดท้าย รดกทางความคิดที่ส่งต่อไปสู่นักอนุรักษ์รุ่นหลังและการเมืองเรื่องพื้นที่ป่าอีกมิติที่สำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าผลงานของเมียไม่ได้สิ้นสุดอยู่ที่ยุคของเขาแต่ส่งอิทธิพลต่อแนวคิดอนุรักษ์รุ่นต่อมาอย่างต่อเนื่องหนังสือชี้ว่ามรดกของเขาไปเชื่อมกับนักคิดด้านสิ่งแวดล้อมและนักเขียนสำคัญในศตวรรษต่อมาทำให้เห็นว่าเมียเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ความคิดเรื่องธรรมชาติการกล่าวถึงประเด็นอย่างเขื่อนเฮชีก็ช่วยย้ำว่าการต่อสู้เรื่องพื้นที่ป่าและการพัฒนาไม่ได้เป็นเรื่องในอดีตเท่านั้นแต่เป็นความขัดแย้งเชิงนโยบายที่ยังมีอยู่เสมอสื่อจึงมีคุณค่าในฐานะงานที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นเรื่องของการกำหนดลำดับความสำคัญของสังคมไม่ใช่แค่การปกป้องภูมิทัศน์สวยงามการเล่าเชิงประวัติศาสตร์เช่นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งด้านความคิดและการตระหนักรู้ทางสาธารณะโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจอห์นเมียร์ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมฐานน้ำแข็งอเลสกาและบทบาทของบุคคลหนึ่งที่เปลี่ยนความคิดของประเทศเกี่ยวกับธรรมชาติผู้ที่ชอบงานสารคดีชีวประวัติจะได้ประโยชน์จากวิธีเล่าเรื่องที่เชื่อมตัวบุคคลเข้ากับภูมิประเทศและประเด็นสาธารณะอย่างเป็นระบบขณะที่ผู้สนใจอนุรักษ์ธรรมชาติจะได้เห็นว่าความคิดด้านสิ่งแวดล้อมเกิดจากทั้งประสบการณ์ภาคสนามความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสื่อสารสู่สังคมเด่นของหนังสือคือการใช้ทานน้ำแข็งและอเลสกาเป็นมากกว่าฉากประกอบแต่ทำหน้าที่เป็นแรงผลักให้เรื่องราวของเมียมีความหมายทางประวัติศาสตร์และร่วมสมัยหนังสือจึงต่างจากชีวประวัติทั่วไปตรงที่ไม่ได้เล่าชีวิตคนเดียวแยกจากโลกภายนอกแต่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความรู้และการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายได้ชัดเจนผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์และกรอบคิดใหม่ในการมองธรรมชาติในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนKim Hee Cox